Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң барша жұртқа. Сіздерге амандық пен тыныштық тілегіміз келеді бүгінгі күні. Я, бүгін міне жұма, 12 мамыр 2017 жыл басталды. Біз сонымен қатар сіздермен бірге отбасылық Мазар FM радио толқында таң сәрі бағдарламасы. Таң сәрі бағдарламасы міне біз әдеттегідей 9-дан 10-ға дейін аралығында біз 1 сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, бүгінгі атқан, арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған істеген істеріңіз, бастаған жұмыстарыңыз жемісті болсын, әрі табысты болсын деген тілекпенен бүгінгі таңсәрідегі бағдарламаны бастадық. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің әдеттегідей отбасылық Мазар FM радио толқындағы біз тікелей эфирде сіздермен жүздесіп отырмыз. Сондықтан да бізге тікелей эфирге сіздер хабарласуларыңызға мүмкіншілік бар. Яғни студия телефон нөмірін естеріңізге сала кетейін. 8777-724-30. Осы телефон нөмірге қоңырау шалуға болады. Немесе өз ой пікіріңізді WhatsApp желісі арқылы қат күйінде де жазып қалдыруға мүмкіншілік бар. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды эфир барысында оқып, бірге талқылайтын боламыз. Біздің тыңдармандарымыз, сіздің ой пікіріңізді тыңдап, олар да өз ой пікірлерін айтуға мүмкіншілік бар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз да қалай десем екен, негізі өткен аптада біз осы тақырыпты бастап кеткен болатынбыз. Оның арасында міне бірнеше біздің мерекелік күндеріміз өтті. Иә, сол өткен мерекелеріңіз тағы да құтты болсын дегім келеді. Иә, сол мерекелік күндердің алдында біз ақша және адам туралы біз біраз әңгіме қозғаған болатынбыз. Иә, тақырып көтерген болатынбыз. Сол тақырыбымызды бүгін соны жалғастырғалы отырмыз. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, сол ақша деген не? Ақша кірдің қолы деп жатады қазақта, сондай мақал бар. Иә, ақша қолдың кірі деген не? Яғни ақшаға деген көз қарасыңыз, жалпы ақшаның шығу тарихы, не үшін қолданамыз, бізге соның қандай зияны, пайдасы бар деген сияқты жан-жақты сұрақтарды бірге талқылайтын боламыз. Көбірек сіздерге қызықты, тартымды мәліметтерді беруге тырысып бағамыз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз әдеттегідей сол тақырыпты бастамас бұрын әдеттегідей әсем бір әнге кезек беріп алайық. Осы әннен кейін біз міндетті түрде сіздерменен арнамызда қайта қауышатын боламыз. Сондықтан да қазір осы Ерболат Құдайбергеннің «Мен қазақпын» әнін жақсылап бәріміз бірге тыңдап, көңілімізді көтеріп алайық. Одан кейін ары қарай бірге жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар.
жанарсың мұң тілімен жылағанда жүрегім күн тұталып қуанғанда күлкімнен түн түрілген мен қазақтың қырғыз болып туысқаным бірге тартқан тарланның құйысқанын анамызда қара көз бір қыз бәлкім бірттеген негізге туысқанын мен қазақтың бір биік белестім мен европада азияда емеспін мен аралықпын жетінші материкте бірақ барша адаммен келістім мен мен қазақтың байтақ елім қайта тудым өмірге қайта келдім мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске айта бергім келеді айта бергім бүгін де сен мен қазақтың мың өлі мың тіріген көк бәрәкім бар елім бар жерім бар
тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Міне, біз таңсәрді бағдарламаны бастап кеттік сіздермен бірге, тікелей эфирдеміз. Қазір сіздерді ауа райы болжамменен таныстырып кетейік, қымбатты радио тыңдармандар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа болжамы міне мынадай болады. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 12 мамыр 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз +27 градус ыстық. Күндіз, яғни бүгін күні бойы күн ашық болады делінген. Қазір Алматыда +18 градус екен. Ал елордамызда Астанада ауа температурасы күндіз +31 градус ыстық. Иә, ол жерде де күн ашық, бірақ кешке қарай күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Астанада +25 градус. Міне осындай температура, біздің ауа температурасы кәдімгі жаз сияқты. 30 градустан асып тұр екен біздің Қазақстанда.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, сіздер осы ауа райы мәліметімен таныс болыңыздар. Ендеше біздің бүгінгі тақырып бізді тағы да естеріңізге сала кетейін, егер де біздің арнамызда жаңадан қосылған тыңдармандар болса, жалпы ақша мен адам, ақшаның тарихы туралы сіздерге қысқаша мәлімет беріп кетейін. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдағы хуннулар ақша орнына күміс пышақты пайдаланып келсе, біздің заманымыздың 1-ші ғасырында салық есебіне алтын күміс құймаларды алып тұрған. Ақ хуннулар бір бетіне пехлеви, екінші бетіне эфталит, түркі руни жазу бар теңгелер біздің заманымыздың 5-ші 6-шы ғасырлары жасап, сауда айналымына кіргізген. Қазақ елі қазақ халқын құраған негізгі тайпалар. Баба түркілер ұлы жібек жолына орналасқандықтан ақша жасау, оны айналымға енгізуді өмір қажеттілігі деп тым ерте қолға алған. 6-8 ғасырларда билеу шаруаларының таңбасы қашалған ру рәмізін бейнелеген теңгелер құя бастаған. Сырдарияның орталабында өмір сүрген тайбалардың қола теңгелері 6-8 ғасырлардың 1-ші жартысына дейінгі аралықта қолданылған. Бұл теңгелерде Ашши дәулетінің рәмізі болған арыстан бейнеленген. Мұндай теңгелерді Суяб, Тараз қалаларындағы арнаулы шеберханаларда құйған. Сонымен қатар Отырар маңындағы қалаларда түрлі теңгелер жасалған екен. Біздің заманымыздың 704-766 жылдары Таразда құйылып айналымға енген теңгелердің бетінде Түргеш қаған теңгесі немесе Түркінің көк ханының теңгесі деген анықтама жазулар бар. Бұл тайпалық дәрежедегі теңге емес, бүкіл мемлекет дәулетін мүлкін ел ырысын куәландыратын кепілдеме осы сияқты 6-8 ғасырлар аралығында жататын мыс, қола, күміс теңгелер Суяб, Ақбешім қалаларында шығарылып тұрған. Испиджаб қаласына арнайы теңге сарайы болған. Бұдан кейінгі кезеңде Қарахан әулеті билік тұрған тұста Қазақстан және Орта Азияда сауданың күшті дамуына байланысты ақша шығару, ақша айналымы да кең етек алды. Әсіресе мыс, күміс ақшалар көптеп шығарылды. Соның ішінде Тараз Испиджаб теңгелері ел экономикасында ал 12-ші ғасырдың екінші жартысы 13-ші ғасырдың басында отырарда шыққан Мұхаммед ибн Текештің теңгелері Қазақстан жеріндегі сауда-саттықта ерекше міндет атқарды. Ол дәуірдегі мыс, күміс, алтын ақшалар өзінің салмағы бойынша алтынмен бағаланып, сауда айналымына енді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай ақшаның бұрынғы көне замандағы тарихына сіздер куә болдыңыздар.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, мен де осы ақшаның кейбір тарихына осы көз жүгірте кетейін дегенім. Жалпы экономикада ақшаның пайда болуы, мәні, қызметінің көп ғасырлық тарихы бар. Я, бұл сұрақтарды кезінде Аристотель, Смит, Рикардо, Карл Маркс еңбектерінде қарастырған екен. Ақша теориясын 20-шы ғасырдың бірінші жартысында Маршал, Самуэлсон, Тобин және тағы басқа қазіргі кездегі экономикалық ғылым өкілдері дамытқан екен. Ақшаның пайда болуы, жаратылысы және оны және мәні туралы ортақ пікір жалпы қалыптаспаған делінген. Солтүстіктің халқы ақша ретінде бағалы жаңағы аң терісін, оңтүстіктің мал өсіруші халықтары, малды егін егуші халықтар астықты қалаларда металды қорғасынды бағалы металдарды қолданған екен. Жалпы ақшаның формасы дегеніміз ақшаны белгіленген типіндегі заттың айырбас құны, ол айналымдағы тұрақтылықты көрсетеді. Әр түрлі балама тауарларға, бағалы металдарға, нарық міндеттемелеріне, банк депозиттеріне өзгеріп отырып, ақша өз формасын қалыптастырады. Ақша формалары ретінде алтын, күміс монеталар, қағаз және естелік ақшалар қолданылады. Ақша өзінің даму кезінде мынандай сатыларды сипаттайды екен. Яғни металдық, екінші қағаздық, үшінші несиелік, төртінші электрондық ақша. Я, металл ақшалар бұл күміс, мыс, алтын, алдымен бірлікті, содан соң салмақтық болып әртүрлі формада болады екен. Олар монета түрінде шығарылған. Ал металл ақшалар біздің дәуірімізге дейін екінші және үшінші ғасырларда мыс монета түрінде Римде пайда болды. Ең алдымен белгіленген салмағы және пробасы бар таңбаларымен Мысыр, Рим, Вавилон бекітілген металл құймалар айналымға шыққан екен.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, әріптесім Нұрлан аға екеміз осындай ақшаның қысқаша сіздерге тарихын айтып берген болатынбыз. Ендеше WhatsApp желісіне келген хатты оқып кетейін. Ақшасыз өмір сүру мүмкін емес, бұл айқын нәрсе. Бар мәселе адам ақшаны қалай қабылдауында жатыр дейді. Рахмет, және тағы да бір хатты оқып кетейін. Заманның әкелгені сол ғой, қайтеміз енді ақшаның рөлі адамның рөлінен биік. Сол ақша үшін барымызды салып жұмыс істейміз. Шынымен де, Нұрлан аға. Ақша үшін барымызды алып, бала шағына асырап, оны болашақта оқыту, үйлендіру, сосын олар үйленгеннен кейін олар немерелерін асырау. Біздің қазақтарда сондай әлгі мақал бар ғой, баланы өскенше, немереңді өлгенше бағасын деп. Шынымен де одан кейін немеремізді бағып, бүкіл жаңа апаларымыз, аталарымыз өзінің пенсиясына дейін осы немерелеріне жаңағы беріп жатады. Ананы алып бер, мынаны алып бер деген сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Радио тыңдармандары, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ендеше келесі айдарымыз әлемде, жалпы елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтарға берейік. Қазақстанда зейнетақы мен жәрдемақы қаншаға өседі? Қазақстан парламенті әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелері бойынша түзетулері қарастыруда. Соған сәйкес, 1 шілдеден бастап зейнетақы мен бала туғанда берілетін мемлекеттік жәрдемақы көлемі артады. Бұл туралы Спутник Қазақстан хабарлайды. Зейнетақы мен бала туғанда берілетін бір реттік жәрдемақы көлемін арттыру үшін биылғы бюджетте 81,6 миллиард теңге қарастырылған. Ал өсім 2 миллионнан астам зейнеткерді қамтиды. Зейнетақы мөлшері 2016 жылмен салыстырғанда 20%-ға көбейеді. Ең төменгі зейнетақы базалық зейнетақыны есепке алғанда 45,711 теңге. Бұл көрсеткіш 2016 жылы 37,789 теңге болған. Орташа зейнетақы көлемі базалық зейнетақыны есепке алғанда 66,676 теңге. Бұл көрсеткіш 2016 жылы 55,117 теңге болған. Бала туғанда берілетін бір реттік мемлекеттік жәрдемақы биылғы қаңтар айынан бастап 7%-ға артты. Бірінші, екінші және үшінші бала туғанда 86,222, 2016 жылы 66,621, 4-ші бала туғанда 142,947 теңге болады. 2016 жылы 111,035 теңге болған екен. Димаш Қытай асханасын жақсы көріп қалғанын айтты. Димаш Құдайберген Қытайдағы Синьхуа ақпараттық агенттігіне сұхбат берді деп хабарлайды Қазақпарат. Мен музыканың көмегімен екі елдің мәдениетін жақындастырып, екі халықтың арасына достық қарым-қатынасты нығайтқым келеді дейді Димаш. Қытайлық тыңдармандар Димаштың өнерін жоғары бағалады. Ол Азияның ең танымал әншісі аталымы бойынша Top Chinese Music Awards сыйлығының жеңіп алды. Бұл ретте отандастары Димашты мақтан тұтады. Ол халқымыздың мәдениетін әлемге паш етті. Бұл нағыз жұмсақ күш, деді Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев. Димаштың қайталанбас ерекше дауысы, өзіне ғана тән мінезі, қытайлық продюсерлердің кәсібилігі, қытайлық көрерменнің өнерге деген талғамы, бағасы, дамыған әлеуметтік желілер және тағы басқа факторлар Димаштың танылуына зор ықпалын тигізді деген пікір айтылып жүр. Бұдан бөлек жанкүйерлер Димаштың өз халқына деген махаббатына тамсануда. Есте болса, 7-ші кезеңде Димаштың қазақтың халық әні Дайдидауды, Құрманғазының күйі Адайды орындады. Аспан асты елі халқымыздың төл өнерін жатсынбатты бірден қабылдады. Тыңдармандарға бұл ән таныс емес болып көрінген жоқ. Барлығы позитивтік тұрғыдан қабылда. Бұл әнге қызыққандар көп болды, дейді Димаштың өзі. Осының арқасында музыкада шек болмайтынында тағы да көзім жетті, дейді әнші. Талантты да қарапайым қазақ баласын Қытай жастарының Қазақстанға деген қызығушылығын арттырды. Димаштың арқасына оның отаны туралы көбірек білгім келеді дейді 19 жастағы қытай қызы Лулу. Сұхбат барысына Димаш қытай елімен, мәдениетімен және асханасымен таныстығы жайында әңгімеледі. Әнші ащы тағамдарды ұнататындығын, сондықтан кейбір қытай тағамдарын сүйсіне жегенін мойындады. Қытайлар бір дегенде бірнеше тағамды алдыңа қояды. Дәл осы себепті бір уақытта бірнеше астың дәмін көруге болады. Бұл өзі қызықты процесс. Біздегідей алдымен бірінші, артынан екінші тағамды алып келмейді. Қытайда тағамдарды жей беруге болады, әрқайсынан аз-аздан дәм татып тойып қаласың, дейді Димаш. Екі елдің мәдениеті екі түрлі, әрқайсының өз ерекшелігі бар. Қытайлармен араласу барысында олардың қонақжай, қарапайымды, байыпты екендерін байқағаныма қуанышымын, дейді әнші Димаш Экспо 2017 халықаралық көрмесі барысында Астанада жеке концертін өткізді. Бұл концерт Димаштың ел ішінде және шет елдерде жасайтын турының бастамасы болмақ. Қытайда болатын концерт турды асыға күтіп жүрмін. Ол күнде алыс емес деп үміттенемін, дейді Димаш. Денсаулық сақтау министрлігі дәріханаларда қымбатшылықпен күресуге кірісті. Жекеменшік дәріханалардағы препаратордың бағасын мемлекет өзі шектеп береді. Енді бұл салада нәпақа тауып отырған кәсіпкерлер дәріге ел бойынша белгіленген ортақ бағадан асырып құн қоса алмайды, деді, деп хабарлайды КТК арнасы. Денсаулық сақтау министрлігі осылайша алдағы күзден бастап еркімен кеткен бағаны реттеуге кіріспек. Мемлекет бұдан былай дәрі-дәрмектің өңірлерге жеткізілуінде реттеп отырады. Қазір дәрі құнының 75% жол шығындары құрайды, дейді министр Біртанов. Мақсат оны 6%-ға дейін қысқарту. Нәтижесінде республика бойынша препараттардың бағасы біркелкі болмақ. Бұған дейін жекеменшік дәріханалардың баға саясатына араласуға құқымыз болған жоқ. Енді арнайы заң жобасын даярладық. Бүгінде аталған құжаттың тұжырымдамасын әзірлеп жатырмыз. Алдағы уақытта оны қоғамдық талқылауға шығарамыз. Күзде заң жобасын парламентке енгізуіміз керек, дейді денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов, дейді. Құрметті радио тыңдармандар, міне біздің елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтарға сіздер куә болдыңыздар.
Яқ, батыратымызды жалғастырамыз. Біздің бүгінгі көтеріп жатқан, талқылап жатқан тақырыбымыз ақша және адам деп бүгін көтеріп жатырмыз. Соған байланысты тағы да біраз мәліметтер беріп кетсек деген ойымыз бар. Жалпы қазіргі қолданыстағы қағаз ақша алғаш рет біздің дәуіріміздің 812 жылы Қытайда пайда болды. Әлемдегі ең алғашқы банкнот 1661 жылы Стокгольмде басып шығарылған екен. Ал қазақстандық теңге түріктің тамға сөзінен шыққан, ол көпестің рулық таңбасын білдіреді. Теңгеге дейін тиін деп аталған тиін терілері қолданылыста болған. Ол тауардың құнын білдірген. Я, құны сусар терісі. Жалпы Қазақстанның ұлттық ақшасы пайдалануға 1993 жылы, біз білеміз, 15-ші қарашадан басталған болатын. Я? Ақша белгіленген теңге мен тиындардың түрлерін Қазақстанның ең таңдаулы суретшілерін қатыстыра отырып, ұлттық банк жасаған. Ал қазіргі қолданып жүрген ақша, жаңа ақшамызда, әрбір көпірді Астана бәйтерек монументтің бейнесі, мемлекеттік әнұранның нотасынан үзінді, ел таңба байрақ бар. Көпірдің сыртқы жақ бетіндегі алақан бейнесі, ол сенім мен адалдықтың, ақиқаттың символы. Жаңа ақша белгілері ескі үлгіден тек көлемі, биіктігі, яғни 4 мм және ені жағынан 3 мм артық түрлі түсті бояулы бояғанымен ерекшеленеді. Мысалы, 200 теңгелікте қызғылт сары жасыл түс басым, 500 теңгеде көк сұрғылт, 1000 теңгеде сары қоңыр түс, 2000 теңгеде жасыл реңді болып келсе, 5000 теңге қоңыр қызыл, 10000 теңгелікте жұмбақтау келген күлгін түсті рең басым. Жаңа көпірлердің түсті көшіруден қорғалу деңгейі жоғары. Ал 2-5-10 мың теңгелер номинальды банкнотты шетін бүккен мезгілде түстерін өзгертеді. Сериялық нөмірлері мен ақшаның өзі фосфоресциалды қара бояумен басылып шығарылды, дейді. Міне осы біздің Қазақстан теңгесі туралы да қысқаша беріп жатқан мәліметіміз осы.
Тағы да WhatsApp желісіне келген хатты оқып кетсем, ашы шындық болса да адамдар ақшаның құлы болып бара жатыр. Ақша адамды да адамның адамдығында құртады. Мейлі ол қаншама ақылды ұстамды болса да, ақшаның бұның алдында тұралады дегенге сенбеймін, сондықтан шығар бай болғым келмейді еді. Рахмет. Ақша болса бәріңізге таратар едімше. Сонда менің адамгершілігі мол адам болам ба? Қатысы ғой бар адамгершілікке дейді. Әрине енді ақшаны уақытымен жаңағы жөнмен жұмсап, мұқтаж адамдар болса, егер бір ақшаңыз асып тасып тұрса, мәселе жарайды асып тасқанда емес, қол ұшын сәл бергенде, әрине ол да бір адамгершіліктің қасиеті деп ойлаймын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қазір тағы да бір тамаша әнге берейін, эфирімізден алыстамаңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, енді сіздерге осы біздің қызықты таңқаларлық оқиғалар айдарына кезек берсек, фото тілші өзіне ұмтылған арстанды суретке түсіріп алды. Яғни Атиф Сайт есімді фотограф Пакистанның Лахорондағы табиғи қорықта аң патшасы арстанды жақынан түсіру үшін көлігінен алысырақ кетіп қалады. Жемтігін көрген арстан әлгі жігітті бас салып жеп қоймаққа тұра ұмтылады. Фотограф соңғы сәтте көлігіне қарғып мініп үлгереді, бірақ арстанның шабуыл алдындағы сәтін түсіріп алады. Бәсе, әйтпесе барлық суретте арстан самырқау, тоқ мейіл, қалғып мүлгіген маубас хайуан болып көрініп еді деген екен сонда фотограф. Тағы да бір оқиғаны айта кетейін. Көзде қандай күш бар? Адамның жанары ерекше күшті энергияға ие екен білесіз бе? Оны тек сол энергияны пайдалана алатын адамдар ғана қолданады. Бірде мынадай оқиға болған екен. Жиын кезінде басшы қармағындағы қызметкерлердің біріне қатты ұрсып ескерту жасапты. Үндемеген қызметкер тек бастығына жеп қоярдай өте жаман көзқараспен қарайды. Бірнеше минуттан кейін жиналып отырғандар бастықтың басы үстеліне соғылып, ауыр деммен құлап бара жатқандығын көреді. Жылдам жеткен жедел жәрдем оның өлгендігін растады. Мәйітті ашып көрген патологоанатомтар сап-сау жүректің өзінен өзі тоқтап қалғандығын түкте түсіне алмады. Іс тығырыққа тірелді. Ал ғалымдар мен мамандар өлтіріп жіберетін көзқарас ғылымда мұны дәлелдеу мүмкін емес десті. Бірақ тарихта мұндай оқиғалар жетерлік. Канада тұрғыны Стив Мак Келланың аңшылыққа барғандағы оқиғасы да осыған ұқсас. Онда өзіне қапыда тап берген аюды көріп, жерде жатқан күйі пышағын кезеніп жыртқышты жұтып жіберердей жаман көзбен қарайды. Аю сол мезетте орнында қатқан күйі тұрып қалады. Стив те ашынған күйі көзін тайдырмайды. Осындай арбалыстан соң аю жерге бұрқ етіп құлап түседі. Бұл жайтты зерттеген мамандар аюдың өліміне адамның көзінен шыққан биоэнергетикалық импульстің жануардың миындағы жүйке талшықтарын ыдыратып жіберу әсер еткен деген қорытындыға келеді.
Сонда қадалып тұрған ғой, қарап тұрған.
Сондай көзқараспен. Сонда Стивтің басынан кешкен оқиғасы жергілікті газетке жарияланған екен. Оқымыстылар мұндай тұрған ешқандай құбылыс жоқ деп сендіріп бағады. Сан ғасырлардан бері адамның өзіне біреу қарап төндіргенде көзқарасының күш қуаты артатындығы анықталған дейді. Сондықтан да өлім жазасына кесілген адамдардың көзін байлап басын тұмшалайтын болған екен. Өте қиын, қызық жағдай екен де. Таңғаларлық жағдай шынымен де.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер қызықты оқиғалар тыңдадыңыздар. Ендеше әрі қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Адам баласының бойындағы қаншама қасиеттерінің ішінде қорқыныш, бір нәрсеге бағыну, табыну деген қасиеттер де бар. Тіпті жансыз заттарда қандай да бір қасиетке ие. Мәселен, қар қайткенде ериді, пышақ кесу қасиетіне ие болмаса, қажетсіз болар еді. Бұның бәрі алданыш өмірінің заңдылығы болып табылады. Ал адамзат баласы ақшаға бағынышты, табынып кеткені қанша? Ол болмаса өмір қорқынышты. Шынымен біз болашағымызды ақшасыз елесет аламыз беген. Пенде үнемі бақытқа бөленіп өтсем бе деп тілейді. Сол бақытты балаларымен одан кейінгі ұрпақтарына жетсе деп тырысып бағады. Бақыт үшін бақилыққа таңғанға дейін біреулер өмірдің ашысымен түсін татып жүрсе, ал ол басына қонған бақытты көтер алмай құрдымға кететіндер де аз емес. Міне, құрметті бұл радио тыңдармандар, адам ақшаның құлына айналды ма дейді. Әрине, әр адам өз пікірінше өз қабылдайды. Яғни, кейбір кезде ақшаның соңынан кеткен кезде құлына айналды ма, жоқ па, өзі де білмей кеткен кездер болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір мәліметті оқимыз. Авторы Арман Құрманбай деген автордың мәліметі екен. Бұл мәліметті оқымас бұрын біз қазір бір тамаша әнге береміз. Және де осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, қосар ойларыңыз болса, бізге хат жолдаңыздар, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. Отбасылық Назар FM радиосын байланыс телефоны 8-707-724-30.
Әлде байдың баласы
құрметті радио тыңдармандары, сіздер жігіттер квартетінің орындауында Бағлан, кешіріңіздер, Арай тобының орындауында Кер Маралдай атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Мен бақытты сәтке толы болған күндерімді жиі елестетем. Сол күндерді еріксіз аңсаймын. Ол әрине менің балдан да тәтті, ақшадан да қымбат балалық шағым. Қартайғанда да сенің бақытты күндерің қайсы деп сұраса, ол менің балалық шағым деп ойланбастан жауап берер едім. Белім бекіп, бұғанам қатпаған бала кезімде ата-анамның арқасында мен қиыншылық көріп, баласапыран өмірінің салмағын сезінген емеспін. Өсе келе өмірдің өзі ұстаз болып, жақсы мен жаманды шатастырмай тануды үйретті. Балалық сәтте көзге бәрі жақсы болып көрінді. Сөйтсем, дүрбелең дүниеде мүлдем бәрі бөлек екен. Жанталас пен арпалысқа толы өмір. Адам баласы бар өмірінен табу жолына сарп етуге жаралғандай. Таңның атысынан күннің батысына дейін, уақыттан озамын деп деген күйбең тірлік, пендешілік, әр нәрсе өз уақытымен дегенді мүлде жадымыздан жойған секілдіміз. Тарих беттеріне кеткен күндермен салыстырсақ, ол кездері әділеттік басым болса деседіміз. Тіпті ақшаның да қадір қасиеті болған дейді күнгөз қариялар әлігінге. Ақылы оқу, пәтер жалдау, бестен белді көтермей жатып, жалданып жұмыс жасау деген болмаған. Әрі қоғам оны қажет етпеген екен. Бүгін неге сол тіршіліктен безіндік? Керегі не еді? Керегі ақша ма? Ағылшының бір атақты қаржыгері адам ақша үшін емес, ақша адам үшін жұмыс жасауға жеттеген екен. Біз ше ақша үшін ғана тіршілік етеміз. Тек ақшаны табуды ойлап, ақшамен не табуды ойламайтынымыз тағы бар. Өмірдің мәніне материалдық тұрғыдан ғана қараймыз. Рухани дүниеміздің жұтағаны қашан? Соңына ілестіріп, ақша адамды әлдеқашан өзіне тәуелді етіп қойған. Өмірдің ластанғаны соншалықты сол құны жоқ, қу ақша үшін қаншама жан баласы қыршынан қиылып жатыр десеңізші. Адамдар әлдеқашан бақытсыздыққа ұшырап, тіпті шамасы жеткендер кедейлерді жылатып, аузынан жырып алып кетіп жатқанын да көріп жүрміз. Сол жаны жоқ қағаз үшін бір-бірінің жанын аямай қиып жатқанын қайтесіз. Сонда да бақытын ақшадан іздейді. Міне осының бәрі жан бағу үшін емес пе? Ал қолдың кірі қу ақшасыз ауа жұтып көр. Жастарымыздың болашағын өмірін құрмет байлап тастағанда осы қағаз ақшаның жоқтығынан қалаған жоғары оқу орнын тәмамдай алмай жүрген жастарымызға қарап, аянышты сезімде боласың. Қандай жолмен өмірде нандарын тауып жейді екен деп алаңдайсың. Қазіргі уақытта дос болу үшін де ақшаң болу қажет. Пайдасы сені ешкім адам тәрізді көрмейді. Заманның қымбаттылығы соншалық пәтер алу, оны ұйықтасаң түсіңе кірмес. Тек егерде бір байдың баласы болып туылмасаң, байлар ақшаларын қайда апарып тығарларын білмей жүрсе, ал екіншілері сол ақшаны қайдан табарларын білмей зәру болып жүр. Бұрынғы заманымыздың ауруханаларында тегін емделуге мүмкіндік болса, ал қазір емделмек түгілі қаралудың өзі амандығынан қымбат тұрады. Байлар шетелге барып қыруар ақша жұмсап ем алып жатса, ал ақшасы жоқтар елінде емделе алмай көз жұмып жатыр. Ақша адамның ар қасиетін жоғалтып, құнықтырып жіберген. Заманның түлкі болса тазы болып шал деп, тіптен өздеріне өздері қуат беріп күн көру үшін бір-бірлерін алдап соғуда жұмыр басты пенделер. Адамдар өмірінің тең жартысынан астам уақытын тек ақша табуға арнайды. Кім не үшін деген сауал еріксіз ойға оралады. Менің айтқым келіп отырғаны, біздің артымызда өсіп келе жатқан жастарымыздың жалғасы қалай болмақ? Жалғасын осылай табатын өмірдің мәні де сәні де ақша да деп білетін заманда ертеңіне ақшамен емес ар ұжданың жоғалтпай барса екен. Міне осы керемет ақша туралы мәліметті Арман Құрманбай Астана қаласы деген екен. Осы мәліметті біздер ғаламтор желісінен алған болатынбыз. Өте жақсы жазылған.
Өте жақсы жазылған екен. Шынымен де мынау қазіргі заманның несіне сай жазылған екен. Шынымен де қазір ақша үшін адам не істеп жатыр, кісіде өлтіруге шейін барып жатыр, тіпті ұрлық, жаңағы тонау, соның бәрі ақша үшін істеп жатыр ғой көбісі былай қарасақ. Негізі қазір мынау электрондық технология дамыған заман ғой қазір. Біздің мемлекетімізде Құдайға шүкір ол жағынан қалыс емес, қазір компьютер деп жатырмыз. Қазір компьютерді білмейтін тіпті адам жоқ та шығар. Кішкентай туылғаннан бастап сол компьютер электрондық технологияны үйреніп өскен бала болашақта ол сондай бір жақсы маман болып шығатынында белгілі. Енді мен неге бұны қозғап отырмын? Өткенде қазір электрондық ақша деген пайда болды. сол электрондук акча тууралуу кыскача бир маалымат берип кетейик. Я азыр менин эстүүмчө мынау наличный дейбиз го, колма-кол жумсайтын пайдаланатын акча болочокто мен билбейм, мүмкүн канча жылдан кийин жок болуп кетүү да мүмкүн. Тек гана электрондук акчалар калуу мүмкүн, өткөн заман өзгөрүп келе жатыр го. Ошондуктан да электрондук акча тууралуу бир аз кызыктуу маалыматтарды бере кетейик, кымбаттуу радио тыңдармандар. Электрондук акча бул электрондук түрдө сунулатын жана айналыста жүрөтүн төлөм каражаты. Электрондук акчанын айналымы эсеп айыруусуга катышуучу тараптардын купуялыгына кепилдик береди. Сатуучу менен сатып алуучу, банклер менен алардын клиенттери арасындагы акпаратты коддоо жана аны автоматтык өңдөө куралдарын колдоно отуруп, компьютерлик желе, байланыш жүйөлөрү аркылуу колма-кол акчасыз эмес айыруусуу жүзөгө асырылады. Электрондук акчаны дайындап чыгаруу кезинде пайдаланылатын жана алардын айналымын тартиптейтин криптография каттамалардын турактылыгы купуялыктын сакталууна кепилдик болот экен. Электрондук акча жалпы электрондук курулгуда сакталатын жана төлөмдүк жана башка да миндеттемелерди орундоо максатында электрондук куралдар, байланыш арналары аркылуу бир курулгудан экинчисине бериле алатын акчалай кунду билдиреди. Яны кукуктун тургудан алганда электрондук акча электрондук акчанын ээси, яны пайдаланушусу нак акчага айырбас иретинде чыгарган жана электрондук нысанда сакталатын алардын эпитенттеринин банктердин акчалай миндеттемелери иретинде айкындалат экен. Жалпы электрондук акча кай кезде пайда болду, анын тарыхы сонау 1918 жылы АКШтын Федералдык резерв банкы телеграф аркылуу акча жиберүүнөн баштап алган экен. Эми арага бир талай жылдар салып 1993 жылы электрондук акчаны дамуу кайта жолго коюлду. Содан бери дебит жана кредит карталарын колдонуу гана эмес, интернет аркылуу сауда саттык жасоо да кеңинен тарала бастады. Амияңызга мыс-мыс акчаңызды сыйдыра алмай жүргөн жандар үчүн кредит карталары тиімдүү болду. Электрондук акчаны чыгарууда электрондук акча эмитенти жеке тулгалардан жана электрондук акча эмитенттеринин агенттеринен олар менен жасалган шарттарга жана электрондук акча жүйөсүнүн ички эрежелерине сәйкес кабылданган акча сома шегинде жүзөгө ашады. Эмитент немесе анын вакилеттүү тулгасы электрондук акчаны чыгарган кезде электрондук акча ээсинин операцияларды жүзөгө ашыруу тартиби менен тәуекелдер, яны шагымдарды берүү тәсилдери жана алардын карау тартиби, сондай эле электрондук акчаны пайдалана отуруп операциялар жүзөгө ашырган кезде алынатын комиссиялык сыйакалардын түрлөрү менен мөлчөрлөрү тууралуу акпарат менен тааныштырады. Мине Лаура, кызык болсо электрондук акча тууралуу бир аз маалыматты биз осы Википедия осы кабарынан алган болатынбыз. Жалпы кызык, өзүң калай ойлойсуң, жалпы осу электрондук акчаны өзүң былай колдонасыңбы, жалпы колданып көрдүң бе, немесе
электрондук болгондо кайсы мисалы карточка менен ба? Эми мисалы жанагы бир
карточканын түрлөрү көп
го, карточканын түрлөрү көп, тіпті кээ бир кезде әлгі депозит деп айтып жатамыз, бір салып жатамыз. Сосын кээ бир кезде осы жаңағы сауда саттық орындарына барған кезде ақша жетіспеген жағдайда жаңа карточканы өзімізбен бірге алып жүргенде кассир өзі сол ақшадан алып алады. Бір жақсы жері енді ол сол да жақсы. Бірақ енді электрондық ақша деген, сонда болашақта біз оны қолма-қол ұстамауымыз мүмкін.
Ұстамауымыз мүмкін.
Ал енді біреуге сыйлық жасайтын болсақ не істейміз? Заттай береміз ба, жоқ ақшалай да бергіміз келеді ғой. Ол қалай болған сонда?
Ол үшін жаңағы не жазып бересіз, жаңағы өзіңіздің есепшотыңыздан осынша акча баленчеге берем деп солай не жазып чек жазып бересиз. Чек жазып берсеңиз болду, ол кисиге анын эсеп шотуна түшөтүн болот ошол акча. Жалпы бир жагынан
мен энди шынды айтсам, осы мүмкүн жаңылык дейбиз ба, жаңылык кой энди. Сону кабылдай алмай отурмун жана кабылдагым да келмейди.
Жок,
шынды айтсам.
Жок, негизи кызык, негизи мен кийде колдонам, мен де айтып отурган жокмун, мен күндө колдонам. Мен кийде болот. Мисалы, асиресе чет элдерге барганда өтө ыңгайлуу. Мисалы, сиз ол жердин жаңагы валютасы бар гой, аны алыштырып жүрмөйсүз. Там жаңагы айырбастоо пунктуна барып, жаңагы долларыңызды немесе теңгеңизди айырбастап жүрмөйсүз да, тек гана жаңагы өзүңүздүн карточкаңыз ичиндеги акча ал автоматтык түрдө банктын өзү сонун ичинде айырбастай салат. Мисалы, таксиге төлөө керек болуп калат, немесе жагы дүкөндөн бирөөсү алып каласың, э? Сол кезде менде жагы сол мемлекеттин валютасы жок болсо, мен эч нерсе істей албайм. Сондуктан мен карточка менен төлөй салам десем, ол міндетті түрде болот. Ол
яғни теңгелей де ала бересиз.
Ия, ала бересиз. Мисалы сиздин карточкаңызда теңге болсун, доллар болсун, не болсо да, сол акчаны автоматтык түрде олар банктен айырбастай салат. Оны сиз көрмөйсүз го, биз оны көрмөйбүз. Оны бәрі электрондық жүйеде жасалады. Сондықтан да ыңғайлы. Сондықтан да мен ойлаймын, болашақта да керісінше қызық болады, жақсы болатын сияқты, өйткені қалтада жағдай ақша жүрмейді.
Жөн жоқ жұмсай бермейміз.
Иә, жөн жоқ жұмсай бермейміз. Иә, не болса жаңағы майда шүйде нәрселерге жүгіре бермейміз. Керекті, қажетті нәрселерді алуға тырысамыз.
Мүмкін, иә, ол да жақсы шығар. Жақында құрбым Гүлнар екеуіміз көңілді тапқырлар клубының КВН кешіне бардық. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген өнерпаздарының ойынын тамашалауға жастар көп жиналыпты. 5-6 команда өз өнерлерін ортаға салғаннан кейін Алматы қаласынан келген құрама команда сахнаға шықты. Олардың ішінде өзін Ербол деп таныстырған команда капитаны залда отырған көрермендерге, қазіргі қоғамда баршамызға екі нәрсе жетіспейді. Ол не деп ойлайсыздар? Осы сұраққа жауап берген көрерменге арнайы сыйлығымыз бар деді. Бұл сауалға әркім әрқалай жауап беріп жатты. Бір кезде жанымда отырған құрмам көп ойланбастан не деді деп ойлайсыз ғой? Өмірде екі нәрсе жетіспейді деді. Бізге деді, қазіргі қоғамда деді. Сонда не деп ойлайсыз? Ақша, содан кейін екінші
денсаулық,
уақыт дейді.
Уақыт.
Ақша мен уақыт деп жауап берген екен. Дұрыс айтасыз. Бәрімізге де осы екеу жетіспейді деді әлгі жігіт. Иә, адам баласына ақша мен уақыт жетіспейтіні даусыз. Дегенмен екеуінің арасында біраз айырмашылықтар бар. Жақсылап ойланып қараған адамға ақшаның жетіспегені қауіпті емес, ол жарықты қолдың кірі тәрізді, қазір бар болса, қазір жоқ. Ақшаны біреуден қарызға алуға да болады, ал өтіп кеткен уақытты ешкім де қайтара алмайды. Шында да біздің әрқайсымыз алтын уақыт, қайран уақыт деген тіркестерді жиі естігенімізбен бұл сөздің мағынасына терең бойлай бермейміз. Уақыттың сағымдай сырғып өткен кететіне қартайған соң ғана көзіміз жетеді. Мәселен, адам баласы орта есеппен 70-80 жыл жасайды. Ал осынай жасарын жасап, асарын асап зейнеткерлікке шыққан кейбір қариялар уақыттың көзді ашып жұмғанша өте шығатынын білмеппіз. Артыма бұрылып қарасам, не өзім үшін, не болашақ ұрпақ үшін пайдалы ештеңе істемеппін. Қазір қартайдым, қауқарым кетті, шіркін жас шағыма қайта оралсам дейді. Бірақ олар жастық шақты қайтара алмайтынын жақсы біледі. Тіпті қайтып келсе де не істемек? Қайтадан сауық сайран құрып, ішіп жеп, одан қалған уақытын ұйқымен өткізбек пе? Адамзат баласына өмір бірақ рет беріледі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да адамзат баласына өмір бірақ рет беріледі демекші. Әрқашанда тапқан қаражатымызда адал болып, оны барынша жаңаға көмекке жұмсап, қалғанын пайдалы бір жақтарға жұмсасақ, әрине айтады ғой, барлығы Құдайдан қайтады деп. Және Құдайдың өзі бір молынан береді деп айтып жатады. Және де уақытымызды үнемді пайдаланып, уақытымызды текке кетірмей, арғашында пайдалы істерге жаратайық. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше мен қазір тағы да бір тамаша әнге беремін. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар, және де өздеріңізге хат жолдасаңыздар болады. Тағы да отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефонын естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30.
Yeah.
Құрметті тыңдармандар, жалғастырамыз. Ары қарай бізбен бірге болыңыздар. Енді қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Егер әрдайым сымбатты да көрініп, денсаулығы мықты болсын десеңіздер, аз мәзіріңізге пайдалы мына 12 тағамды енгізіңіз. Яғни бірінші сүт. Сүт бұл адам баласы дүниеге келген кезде әуелі ана сүтін қоры кетеді. Ана сүті өмірге келген жас сәбидің дамып өсуіне ықпал етеді. Себебі оның құрамында балаға қажетті элементтер бар. Жас сәбиге сүт қаншалық қажет болса, үлкен адамдарға да соншалық қажет. Сүт құрамындағы ақуыз, тырнақ, шаш өсімін жақсартып, сүйектерді қатайтып, мықты болуына әсер етеді. Дәрігерлердің айтуы бойынша күнделікті майлылығы мен төмен сүт өнімдерін пайдалану ас қорыту жүйесін жақсартады екен. Одан кейін айран. Айран сүтте бар элементте айранда да бар. Сондай айранда ағзадағы зат алмасу жүйесін жылдамдатады. Артық салмақтан арылуды көздейтін жандар күніне бір стақан айран ішсе діттеген мақсатына жете алады. Диетолог мамандардың айтуынша айранды кешкі уақытта ішкен пайдалы екен. Одан кейін тауық етінің құрамында тобындағы дәрумендер, ақуыз бен амин қышқылдары бар. Ас қорыту жүйесін ағзадағы қан айналымын, жүрек пен бұлшық ет жұмысын жақсартады екен. Қуырылған тауық етіне қарағанда қайнатылған тауық еті пайдалырақ. Одан кейін балық құрамында ағзаға қажетті барлық элементтер бар. Оның құрамындағы антиоксиданттар қимыл қозғалыс координациясын жақсартып, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды дейді. Одан кейін көкөністер, сәбіз, орам жапырақ, қызылша құрамында көз көруін жақсартып, теріні қалыпқа келтіретін бетокаритин бар. Бетокаритин кәрілікті тежеп, асқазан жұмысын жақсартады дейді. Көкөністер анемия, абиотаминоз, бүйрек пен бауыр ауруларынан алдын алып, оларға қарсы тұра алады дейді. Одан кейін манго. Мангода амина қышқылдары мен ABC тобындағы дәрумендерге және пайдалы әрі ағзаға қажетті элементтерге толы жиеміз. Манго арты салмақ тастауға, стрестен арылуға жол береді. Тұмау, ринит сияқты аурулардың алдын ала көз көруін жақсартады дейді. Одан кейін жаңғақтар. Кешіріңіздер, жаңғақтардың құрамында адам ағзасына қажетті бар элементтер мен минералдар бар. Ол кез келген аурудан алдын ала, оған қарсы төтеп бере алады. Диетолог мамандар күнделікті бір уыс жаңғақ жеуге кеңес береді екен. Бұл мәліметтерді біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Қымбатты тыңдармандар, егер пайдаңызға жарап қалып жатса, біз қандай қуанышты боламыз.
Ендеше бүгінгі тақырыпқа байланысты, ақшаға байланысты тағы да бір қысқаша пайдалы кеңестерді айта кетейік. Ақшаны босқа шашу, банкке кредит алуға барсаңыз, күлімдеп тұрған банк қызметкерлері сізді қарызға батыру үшін барлық мүмкіндікті оп-оңай жасап бере алады. Бірақ табысты адам кәсібін кеңейту мен мақсатсыз шығын арасын ажырата алады. Әп-сәтте пайда көру, әп-сәтте бірден молынан пайда көріп қалу тек қана кедейлерге тән қасиет. Кедей болатын адам алпауыт компанияларға жұмысқа орналасқан кезде бірнеше жылдан кейін қол жеткізетін мүмкіндіктерінен гөрі бір айдан кейін алатын айлығы туралы көбірек ойланады. Шағымдану, заман қиындап барады. Адамдар бұзылды. Қайда барсаң да жемқорлық танысың болмаса, жұмыс таба алмайсың. Бұның барлығы табысты болуды көздейтін адамның аузынан шығатын сөз емес. Ал керісінше сәтсіздікті сергеткен бейбақ бұл пікірмен бірден келіседі. Дей тұра аталмыш әдетке дауа бар ма? Я, ол креативтілік. Қоршаған ортаның келеңсіздіктерімен күресудің креативті жаңа жолдарын іздестіруден жалықпаңыз. Кезгелген жағдайдан барынша жеңімпаз болып шығуға тырысыңыз. Өзін басқалармен салыстыру серік, өзін басқалардан мықтымын деп ойлайды. Себебі ол мектепті алтын белгіге бітіріп шыққан жалғыз түлек. Берік өзін басқалардан кем санайды. Себебі ол жазға демалыста жұмысқа орналаса алмады. Алайжан өзінің құрбысына жыны келеді. Себебі оның құрбысын ұнататын жігіттер көбейіп барады. Осылардың барлығы кедей болатын адамдардың 8-ші әдеті. Рухани жан әлеміңізге сыртқы ортаның билігін құрғаннан абай болыңыз. Байлықты ақшамен теңестіру, шынайы бай адамдар бақыт пен ақшаның арасына теңдік қоймайды. Нағыз байлық есебіндегі миллиондар мен миллиардтар емес, бай адам үшін нағыз байлық оның өмірлік позициясы. Жаңа кәсіп көздерін ашу, жаңа жобалар арқылы өзінің мүмкіндігін тағы бір сынға салып, сол сынан сүрінбей өту. Осы мәліметтерді біздер jas.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандары, сіздер мен осы хабарды жүргізген Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы сау саламатта болсын дейміз. Осымен хабарымыз аяқталды.
Сау болыңыздар.
жалғыздықтың күйімен бас кештім бағымнан. Бір өткізген күндерді сағындым, арасынан іздедім бейнеңді сағымнан. Қайрылмастан кетердей не қылды, сағындым мен сағынаман жаным. Жазығым не жетелейді сағым, не жаздым саған арманым. Атпайды сенсіз таңдарым, нәзігін мен жаралап жанымды.